teka okwegatta ku nsi yonna okuzoona kulwa ddembe ly'abannamawulire mu nsi yonna gavumenti yaakuno eteereddwa ku nningo okakasa nti bannamawulire baweebwa eddembe lyabwe okukola omulimu gwabwe nga tebalina kutaataaganyizibwa olunaku luno lukuzibwa nga buli ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogwokutaano wano nno ekitongole ekyobwannakyewa ekirwa n'eddembe lya bannamawulire ekirwa n'eddembe Idiobonto, Uganda Human Rights Commission, bafudeni bategeza, nti government chankizo dalo kakasante, bagena maso na okuwa bannamawulire eddembe lyabwe, bakole mirimu nga tebalina akombeera yonna, kubanga banusinga bagena maso na okuwandika emboozi, ezikwata ku bantu, ezigena maso na okutumbula ebyokwerinda nga kutadde eddembe, kyongera okutumbula eggwanga Uganda, alina okubaako ekifo wetukwata, bw'abadde ayogerako ne bannamawulire olunaku lwaleero ku makya, ono nga yakiikidde ssentebe w'ekibiina, Remeka oba wa commission Remeka Peter Abel agambye nti singa bannamawulire baweebwa eddembe lyabwe kyankizo ddala era ng'eggwanga wamaggwa emirembe yakwongera okubukalamu kubanga bannamawulire bafuna oba bayisa eddoboozi ery'amaanyi okulituusa eri abantu ng'ensonga z'ebyokwerinda ziba za kunywera nabwekityo gavumenti esaanidde okukimanya nti guno omulimo gwayo okakasa nti emirembe nga kw'otadde okuwa obuvujjirizi eri bannamawulire n'okubayambako okutumbula eddembe lyabwe kyankizo ddala olwo nno ne ssemateeka azze ng'akirambika olunaku luno lugenda kuba lukozebwa ku mulamwa ogugamba nti okugenda maaso n'okwetegekera emirembe ebiseera eby'omu maaso nga kw'otadde okutumbula eddembe lya bannamawulire okusobola okuteekawo enkulaakulana mu by'okwerinda by'eggwanga.